sasa wakhetha ngo S7, wakhetha angu 2, wakhethe i-1 kanti esekhetha amanye angu-2. Thina olwethu sihlubhulumi kanje sikholwa ukuthi nxa kuthiwa umuntu ngu-special interest counselor kufanele ukuthi ebe represent ama-special interest awezakhamizi zakobulawayo, ayikhona ama-special interest kaJombo. Ungakhangelanga ukuqala bangu-7 abakhethayo abaningi bangkhona wabakhetha ngo-2008 besiqeda kudliwa ukuba ngamakhansela. Abantu bakobulawayo bethe abafuni yena wabafaka. Owamfakayo omunye kuthiwa ngufidelisi sengu wamfaka esiyoriprezenta ama-groups ama-disabled. But into eyenzakalayo ukuthi athi sibuza ama-groups kobulawayo alenhlanganiso zama-disabled athi wona kamazi njalo kakhulu ukuthi engareprezenta into zawo. Kathesi ufakile futhi abanye ababili akwenzile kathesi ukuthi ubambe ngamandla uTown Cliff nomeyor ukuthi beswele ini thina singakwazi sonke. So njengezakhamizi zakobulawayo size ukuthi wasebeswele kuphela sebesebenzani ngama-councillors. Sakhamba nje thi lemthetho wendawo sifika kuthi hhayi esikucelayo ukuthi la abantu laba njengoba bengarepresenta ama-special interest ezakhamizi zakobulawayo kangaligcobi ekhansilini yakobulawayo. Yikho nje i-hayikhothi ekukhulumileyo ukuthi hhayi la abantu ngabangabonakali ngitho eduzane nekhansili yakobulawayo.
Kanti bona vele bengobani njalo kuyini elikusolayo kibo?
Yiwo umbuzo omkhulu lo ukuthi umbuzo ukuthi ngobani lati kasibazi sibabona ngamabizo kuphiwela. Yikho yokuqala khonokho. So asikwazi ukuthi nakuthi asibazi kanjalo bazasincedisa njani njengoba bengasazi lathi singabazi. Okwesibili ukuthi thina owethu kholoko lokuthi nxa kuyukuthi abantu kufanele emele ubulawayo kufanele ukuthi zakhamizi zakobulawayo zikhonsulte ukuthi hhayi abantu laba bazalinela licabangani ngakho. Kodwa konke lokhu akwenzakalanga kukhanya ngantiwa uJombo ufuna ukufaka abantu bakhe nge-back door. Sibe manje njengezakhamizi zakobulawayo sithi hhayi khonokho ngakwenza yiloba ngathi kodwa kithi lapha kakahluwa kwenza. Kasifisi samvumela ukuthi wenze ugango okunjalo.
Manje kwini osekuzayenzakala kathesi lizadinga yini lina bantu azabafaka kumbe kuzahlala kungela bona laba abanye amele abakhethe?
Zimbili izinto mnumzane. Okokuqala ukuthi nxa kuyikuthi uzafaka abantu ukuthi ngesikhiwa baza eda ivalu kuzakhamizi zakobulawayo. Hayi khona abantu abaza eda ivalu kuwe njengomminisi uJombo. Okwesibili thine sikufisayo kuphela asifisi ukuthi senzeni. Sifisa ukuthi nxa kuyikuthi uJombo uzaappointa ngaconsult ena phela uJombo ngwakozimba kakwazi kobulawayo ngapha. Akula muntu abantu abaziyo kobulawayo ngapha engxenye ngabe party yaje kuphila. So kathi yena uzasitshela ukuthi abantu abaride yibaphi. Kasibuze thina njengezakhamizi zakobulawayo simtshele ukuthi hayi abantu laba sifuna ngabantu abengasisebenzela. Bakhona abantu mlumzana esicabangela ukuthi bengasebenza besebenzela ubulawayo abakhona esingakhathalekile ukuthi ngabe political party yiphi. Sifuna ukuthi nje kuphela njengezakhamizi zakobulawayo sihlonitwe sibuzwe sibe nesabelo ukuthi abantu barepresenta thina.